ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γρηγορίου Ξενοπούλου, η Παράσχη. Εις την σχολή των Αθηνών, η οποία ξεχωρίζεται από την σχολή της Επτανήσου, διότι μέχρι προλίγου η Επτάνησος φιλολογικός απετέλει κράτος εν κράτη, ο ρομαντισμός εισήχθη κυρίως δια των αδελφών Σούτσων, τόσον ο ποιητής του Περιπλανωμένου, όσον και ο ποιητής του Οδυπόρου, δημοφιλέστατοι πανελλήνιοι, εξίσκησαν μίαν τεραστίαν επίδραση επί των συγχρόνων των. Και οι πρώτοι διδάσκαλοι, οι πατέρες των αδελφών Παράσχων, υπήρξαν αυτοί. Το Ελεγείον, το οποίο εξεφώνησε ο Αχιλλεύς το 1863, εις το μνημόσυνον του Αλεξάνδρου Σούτσου, αρχίζει ούτω. «Ω φίλη του πατρός μου, χθες εκάλυψα το όμα, ακόμη χθες εφίλησα του τάφου του το χώμα, κοινή ιδέα μου οχρέ, ως η οχρά μορφή μου, και μαύρη πάσα σκέψεις μου, καθώς και η στολή μου». Και παρακάτω, «Εν λύρα είμαι συγγενής του βάρδου του αγώνος, ως είναι και η Χελιδόν μετά της Αηδόνος. Αυτήν την λύραν ανέλαβον οι δύο Παράσχοι και συνέχισαν το άσμα. Άλλωστε, την εποχήν εκείνην, ο πανευρωπαϊκός ούτως υπήν ρομαντισμός ανεπνέετο με τον αέρα. Δεν είχε ανάγκη να γνωρίζει κανείς ξένας γλώσσας, δια να διαβάζει στο πρωτότυπο τον Σίλερ, τον Μπάιρον, τον Βίκτορ Αουγκό, τον Λαμαρτίνον και τον Μισέ. Τους εδιάβαζεν εις τας μεταφράσεις, τας οποίας εφιλοτέχνουν ένα μήλος οι γλωσσομαθέστεροι, παρουσιάζοντες μάλιστα αυτάς και ως έργα πρωτότυπα. Είναι τώρα αληθές ότι ο Γεώργιος Παράσχος ή το πλέον γραμματισμένος από τον κατά 10 και 4 έτη νεότερων αδελφών του. Μαθητής εκείνος του Λεοντίου και του Γεναδίου, είχε μάθει γερά ελληνικά, όπως έλεγαν εκείνο των καιρών. Είχε διαβάσει και πολλά άλλα πράγματα εκτός των ποιημάτων των Σούτσων και των άλλων ποιητών. Εγνώριζε ακόμη και γαλλικά, που δεν ήσαν βέβαια η μητρική γλώσσα των ανδρών του Αγώνος. Και εκτός της Ιλιάδος του Ομήρου, είχε μεταφράσει και τον Ερνάνιν του Ουγκό. Ο Γεώργιος ήταν ο προστάτης, ο διδάσκαλος, ο σύμβουλος και ο οδηγός του Αχιλλέως. Έχει δε μείνει παροιμιώδης η τρυφερά αγάπη που συνέδεε τους νέους αυτούς δύο σκούρους.
Thank you.
Θέλουν τώρα να πούν μερικοί ότι ο Γεώργιος ή το ανώτερος ποιητής από τον Αχιλλέα και ότι εκουσίως έπαυσε να γράφει δια να αναδειχθεί περισσότερον ο υπεραγαπόμενος αδελφός. Ας μου επιτραπεί να μη συμφωνήσω. Τα ολίγα σωζόμενα και εδώ και εκεί κατεσπαρμένα ποιήματα του Γεωργίου Παράσχου, διότι ουδέποτε ο ποιητής αυτός εξέδωσε συλλογήν, με πείθουν ότι η στερή του Αχιλλέως, όχι μόνον κατά την έμπνευση, αλλά και κατά την μορφή. Η διαφορά κατά την μορφή είναι ίσως μικρά, αλλά είναι όλοι υπέρ του Αχιλλέως. Όσον δε δια την έμπνευση, την ποιητική φλόγαν, το ιερόν πυρ, η διαφορά νομίζω είναι τεραστία. Ο Αχιλλεύς είναι ένας ποιητής από τους πλουσιότερα πρικισμένους από την φύση. Και εις αυτό τουλάχιστον ως τα είδομεν συμφωνούν όλοι ανεξαιρέτως οι κριτικοί του. Ενώ ο Γεώργιος είναι ένας καλός και μέτριος που έμαθε μόνο περισσότερα γράμματα. Εάν συνέβαινε το εναντίον, βεβαιότατα δεν θα κατέπνιγε την έμπνευσή του χάριν της δόξης του αδελφού. Μόνο το πάθος της τέχνης, η θεία μανία, είναι ικανή να θέτει όρια και εις την στοργήν. Εν τούτης, εις την λύραν του Γεωργίου Παράσχου, υπάρχει μία λεπτή χορδή δια τον έρωτα και μία πλέον ηχηρά και εύχριστος δια την πατρίδα. Ψάλλει και αυτός την γυναίκα, τα άνθη, τους άνδρας του αγώνος και τα κατορθώματα των επιγόνων, τους οποίους ευρίσκει νοσταλγός πάντοτε του ελευθεροδότου ηρωισμού, εις τους λεοντοθύμους επαναστάτας της Κρήτης. Γεννηθείς εις την Χίον το 1822 και μεγαλώσας εις τον Ναύπλιον, την πρώτη πρωτεύουσα του βασιλείου, εγνώρισε όλους τους φουστανελοφόρους αγωνιστάς οι οποίοι απαιτέλουν την αυλήν και την συνοδείαν του πρώτου βασιλέως. Ο πατέρας του κατήγεται από την Χίον. Ονομάζεται Παράσχος Νασάκης ή Νασάκογλος. Οι ποιητέ μας, βλέπετε, εχρησιμοποίησαν ως επώνυμον το κύριον πατρικόν όνομα. Και κατέφυγεν στην Ελλάδα των καιρών της καταστροφής της πατρίδος του με την σύζυγον, κρατούσαν εις τα σαγκάλας τον Γεώργιον Βρέφος. Δύο κόρε του Νασάκη, περικαλείς, ανυρπάγησαν τότε από τους Τούρκους και ουδέποτε η οικογένεια έμαθε την τύχη των. Όταν Αθήνε έγιναν πρωτεύουσα, ήλθεν εδώ και ο ποιητής μας με τους γονείς του. Όπως και εις τον Ναύπλιον, ούτω και εις τας Αθήνας, ο πατέρας του, έμπορος άλλοτε, εξίσκει το επάγγελμα του δημοσίου κήρυκος. Thank you. Γεώργιος Ανδροθής εξέδωσε μια εφημερίδα. Ο κύριος Μπαμπισάνινος μας πληροφορεί ότι ετυπλοφορεί τον Νίκη προς τιμήν κάποιας κερκυραίας Βιτόριας ονομαζομένης, την οποία κάποτε είχε ερωτευθεί ο ποιητής. Είναι η μόνη ερωτική ιστορία που γνωρίζουμε περί του Γεωργίου, ο οποίος άλλωστε έμεινε και άγαμος, ενώ αντιθέτως περί του αδελφού του γνωρίζομεν πάρα πολλάς. Κατόπιν, ο Γεώργιος διορίστη συντάκτης των πρακτικών της Βουλής. Θέσης την οποία διετήρησε μαζί με την φουστανέλαν του μέχρι του θανάτου του το 1886, ήτι 40 ολόκληρα χρόνια. Επρόφθασα και εγώ τον ωραίον αυτόν φουστανελάν, γέροντα πλέον, αλλά λιγυρών, ραδινών, αληθινά εύζωνον, λεβέντιν. Ήτο υψηλός, λεπτός, μάλλον στρογγυλοπρόσωπος, ξυρισμένος με μουστάκι μόνον, το οποίον, όπως και τα μαλλιά, δεν είχε νομίζω ασπρίσει τελείως. Η ηλικία του Γεωργίου δεν διεκρίνεται το όντι, παρά μόνον από τα σπυκνάς και βαθίας ρητίδας του συμπαθεστά του προσώπου του. Κατά τ' άλλα, ήταν νεότατος. Και ενθυμούμε την εντύπωση που μου έκαμεν ένα βράδυ, που τον είδα και τον ήκουσα εδώ εις τον Παρνασσόν, όχι βέβαια εις αυτό το κατάστημα, αλλά εις το παλαιόν επί της οδού νομισματοκοπίου, να διαβάζει τη μετάφρασή του της Ιλιάδος. Δεν ανέβη απλώς εις το βήμα, όρμησε και το εκυρίευσε. Έβαλεν έπειτα τα γυαλιά του, άνοιξε ένα τετράδιον δεμένων και άρχισε μίαν δυνατήν, ιδιόρυθμον απαγγελίαν, χειρονομών ζωηρός. Ο λόγιος εκείνος φουστανελάς είχε το όντι κάτι το αγριοπών, το αριμάνιον, και δεν ξέβρω διατί, μέκαμε να ενθυμηθώ το παλαιόν εκείνο ρητόν, με το πένα με το πάλα. Ή το εν πάση περιπτώσει μια ελληνοπρεπής φυσιογνωμία, ανακαλούσα πολλά, ωραία και μεγάλα. Η περιβολή του μας έφερε πλησιέστερα της ηρωικής γενεάς, η οποία ενέπνεε την λύρα του. Άλλωστε, την εποχήν εκείνην εις τας Αθήνας, τρεις μόνο άνθρωποι περιοπής εφορούσαν ακόμη την φουστανέλαν. Ο Γεροκαλιφρονάς, ο Γεροσιλιβριώτης και ο Γεροπαράσχος. Από τα γνωστότερα του ποίηματα είναι το Πανελλήνιον, το Αρκάδι, ο ύμνος εις τον βασιλέαν Γεώργιον με το Αίαρ της Ελλάδος, το Εωθυνόν, ξυπνάτε με την Σάλπιγγα, και ο πασίγνωστος Σκοπός με το Κράνος βαρύ στο σκοτάδι. Θα σας διαβάσω ένα από τα πλέον άγνωστα, αλλά όχι και από τα χειρότερα. Επιγράφεται «Η Κρήτη Εγυρωμένη». Φαίνεται έργο νεανικών και ενθυμίζει χάνει τις γραβιές. Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη, τα βαριά της στα σίδερα σπά, και σαν πρώτα χτυπιέται, χτυπά και γοργή κατεβαίνει. Με μεγάλο θεόρατο δόρι, ολινιάτα πετά και ζωή, και σε τόση φωτιά και βοή, τρέμουν δάση και όρη. Όπου ρίξει θολή τη ματιά της, χίλια όπλα στις ράχες λαλούν, και χιλιάδες πετούν, ροβολούν, τουρκομάχη μπροστά της. Χτύπα, χτύπα της θάλασσας σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού, εδώ άνδρες παλεύουν, αλλού ζουν γυναίκες και δούλοι. Απ' εδώ σε λινιώτες, λακιώτες, απ' εκεί στη φωτιά σφακιανή, να βοήξει παντού μια φωνή στις σπαθιές σας τις πρώτες. Το 1865, επί βότσαρη υπουργού των στρατιωτικών, όπως και τελευταίος επί Βενιζέλου, είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός προς σύνθεση στρατιωτικών ποιημάτων. Ο σκοπός και το εωθηνόν του Γεωργίου Παράσχου είναι από τα βραβευμένα αυτού του διαγωνισμού. Ο ποιητής δεν έγραψε ίσως τίποτε καλύτερον στη ζωή του. Και σήμερα, μου φαίνεται, θα μπορούσαν εξαίρετα να βραβευθούν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Μου αρέσουν ιδιαιτέρως μερικές στροφές του σκοπού και προπάντων αυτές, επασύγνωστοι. Κουρασμένη σε δάφνη από κάτω, γύρε τώρα, πατρίδα μου εσύ. Άγρυπνό σου σκοπό σε φυλάτω, ως να έλθει η ώρα, τι σύ. Ουρανός γαλανός από πάνω, τρέμει πουλια στο πλάι χρυσή. Συντροφιά μου τα ειδώνει το πλάνο, τραγουδάει μαζί μου, τι σύ. Κάπου, κάπου καμιά μαυρομάτα, αχ, ποιος ψεύτης το κάλος μισή, σαν νεράιδα μου κόβει τη στράτα, σαν υπότης της λέω, τι σύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάμωμεν ό,τι έκαμεν και ο ποιητής. Είτε εκουσίως, είτε ακουσίως, παρεμέρισε πρώτου αδελφού του. Θα τον παραμερίσομεν και εμείς, με όλην την οφειλωμένην ευλάβιαν, και θα έλθομεν εις τον Αχιλλέα. και αυτός εγεννήθη στο Ναύπλιον, όπου καθώς είπαμε είχε μεταναστεύσει η οικογένεια Νασάκη από την Χίον την 6η Μαρτίου 1838. Ο ίδιος, εις ένα από τα ωραιότερα ποίηματά του, μας πληροφορεί ότι κατά την γέννησή του έκλαιγε, έκλαιγε πάρα πολύ, ως να εγνώριζε τα σπικρίας και τα βάσανα που του επεφύλασαν η ζωή. Και όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ζωή του ποιητού δεν υπήρξαν και τόσο μοχθηρά. Ανετράφη εις τας Αθήνας, όπου ήλθε μικρός και έζησε σχεδόν διαρκώς, εις την παλαιάν συνοικίαν Ροδάκιο, εις την οδόν Πετράκη, όπου είχε το πατρικό του σπίτι. Πλούσιος δεν ήτο βέβαια, αλλά ούτε και δυστυχής. Χωρίς πολλούς σκόπους, ευκολότατα, μόνο σχεδόν με το δώρο που του εχάρισε ο Θεός, έφτασε γρήγορα ως την δόξαν, ως την μεγάλην δόξαν, ως την κορυφήν εκείνην, όπου άπαξ επάτησε κανείς, τα πάντα του προσφέρονται, όπως λέγει ο Μάτερλινγκ. Και πρώτα-πρώτα δεν εκοπίασε πολύ για να μάθει γράμματα. Όπως μου έλεγε ο καταφτάς αποθανών συνομήλικος και φίλος του, ο αείμνηστος Σπύρος Μαυρομάτης, είναι ζήτημα αν ο μεγάλος ποιητής ετελείωσε και το σχολαρχείον. Και άλλοι μεγάλοι υπήρξαν αυτοδίδακτοι, αλλά δια των Αχιλλέα Παράσχων δεν μπορούμε να είπομεν ούτε αυτό, διότι δεν εδιδάχθη σχεδόν τίποτε. Ξένην γλώσσαν δεν ήξευρε καμίαν. Την ελληνικήν την έμαθε μάλλον ποιητικός παρά γραμματικός και δεν εδιάβαζε παρά εφημερίδας, από τα οποία αποκτούσε γνώσεις επιπολέους και συγκεχημένας. Ολίγα επίσης φιλολογικά βιβλία, ποιήματα προπάντων των συγχρόνων του και μίαν μετάφραση του Μπάιρον εις πεζίν καθαρεύουσα. Και τον Δάντιν ακόμη, τον οποίον δεν επολυχώνευε, μόλις τον ήξερεν, ως ομολόγησεν κάποτε εις τον Μπάμπιν Άνινον, και αυτό από μίαν αθλίαν μετάφραση. Είχε την ιδέαν ότι ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ούγος όπως τον έλεγεν, ήταν ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου. Αλλά αμφιβάλλω αν ενετρίφησε ποτέ εις περισσότερα από 10 ποίηματά του. Όσα δηλαδή είχαν μεταφραστεί ελληνικά ως εκείνων των καιρών. Με μία λέξη, δεν είναι ο άνθρωπος του βιβλίου, της μελέτης, μόνον η φυσική του ευφυΐα και η μεγάλη αντίληψη εκτός του ποιητικού δώρου τον έκαμαν να εμφανίζεται και ως λόγιος, ενώ δεν είναι παρά μόνο ποιητής. Είναι χαρακτηριστικόν ότι τα χειρόγραφα των ποιημάτων του διόρθωνε φιλοστόργος ο αδελφός του. Μετά δε τον θάνατον ή εν απουσία εκείνου, ο ποιητής ανέθετε την φροντίδα αυτήν εις τους φίλους. Ο κύριος Σταμάτιος Αντωνόπουλος το 1883, όταν ήταν γραμματεύς της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, εδέχθη την επίσκεψη του φίλου του Παράσχου, μεταβάντος εις Ρουμανία για να διαδώσει τα ποίηματά του. Επειδή δε σκόπευε να προσφέρει ένα αντίτυπο και εις την εστεμένη ποιήτριαν Κάρμεν Σίλβα, το επέδειξε μια αναφιέρωση από 10-12 στίχους. Ο κύριος Αντωνόπουλος την είδε θαυμασία, διόρθωσε όμως δύο ανορθογραφίες. Εις τον επιμνημόσυνον, τον εκφωνηθέντα υπό του Τιμολέοντος Φιλίμωνος, μαρτυρείται μεν η πτωχία των γνώσεων του ποιητού, εκφέρεται όμως η γνώμη ότι αν ο Παράσχος μελετούσε πολύ, θα εκινδύνευε ίσως να χάσει την πρωτοτυπία του. Είναι μόνον λογικοφανές. Ο Παράσχος είχε πραγματικώς μια ισχυρά πρωτοτυπία, κάτι το ιδιόρυθμον, το εντελώς προσωπικόν και το αμίμητον. Αλλά αν εγνώριζε περισσότερα, θα ήταν ακόμη πρωτοτυπότερος. Όσο περισσότερα μανθάνει ο ιδιοφυής καλλιτέχνης, τόσον ο λιγότερον μιμείται και τόσον ενδυναμώνει την πρωτοτυπία του. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.